Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră. Și continuăm ciclul Mesia din cartea profetului Isaia, profetul care ne prezintă cele mai multe, cele mai detailate și cele mai interesante imagini despre Mesia. Așa încât dacă evreii ar fi cunoscut bine cartea lui Isaia și dacă ar fi interpretat corect profețiile mesianice, ei ar fi fost pregătiți ca să-l întâmpine, ca să-l primească și să se bucure. Ultima noastră prezentare a fost Lumina din Galileea, Isaia capitolul 9 cu 1 și 2. Atunci când Iisus Hristos a venit, provincia aceasta, care a fost cea mai lovită de necazuri, practic a fost prima provincie care a fost ocupată de asirieni încă din 735, care a fost apoi deportată, provincie care a fost ocupată de foarte multe neamuri și târziu hașmoneii au adus aici iudei și au încercat să o reintroducă în circuitul iudaismului. Tocmai această provincie, atât de zbuciumată, atât de diferită, cu populații foarte amestecate, a văzut cea mai mare lumină, pentru că Iisus Hristos a trăit în această provincie ca un copil și ca un tânăr 30 de ani. Iar din cei 3 ani și jumătate ai lucrării sale mesianice, aproximativ 2 ani i-a petrecut în Galileea, străbătând toate satele, făcând o mulțime de minuni și prezentându-le cele mai importante predici. Iată deci, lumina din Galileea a strălucit prin Domnul nostru Iisus Hristos. În același capitol din Isaia, capitolul 9, versetele 6 în continuare, dar în mod special versetul 6, ne prezintă o altă imagine, un alt aspect al lucrării lui Mesia. Profeția spune astfel: îl vor numi minunat, sfetnic, Părintele veșnicilor, Dumnezeu tare și Domn al păcii. Iată titlurile pe care le va purta Mesia. De ce oare ne se prezintă aceste lucruri într-o legătură foarte strânsă cu lumina din Galileea? Este o logică și este destul de important acest lucru, pentru că aici în Galileea Domnul Hristos a făcut cele mai multe minuni. Aici a avut loc de 2 ori înmulțirea pâinii, când oamenii s-au săturat, mii de oameni, din sandwichul unui copil. Aici de 2 ori a avut loc minunea pe lac. Odată furtuna a fost potolită instantaneu, ceva de neimaginat, iar altă dată Domnul Hristos mergea pe deasupra apelor. Lucruri care i-au uimit pe oameni. Aici a avut loc cele mai interesante predici, predica de pe Muntele Fericirii, care inaugurează lucrarea sa mesianică și ne oferă regulile adevăratului creștin, și predica parabolelor, prezentată pe malul lacului Galilei, care ne oferă adevărata filozofie a Domnului Hristos, toate lucrurile profunde și adânci care stau în spatele tuturor activităților sale. Tot aici a prezentat și predica misionară, trimiterea misionarilor, cu toate sfaturile, cu toate consecințele și cu tot ce ține de această minunată lucrare misionară. Am putea spune că aici Domnul Hristos a înviat 2 persoane. Fetița de 12 ani din Capernaum, centrul lucrării sale, și fiica unui rabin, prezbiter al sinagogii, un om foarte cunoscut, și fiul văduvei din Nain, o femeie nenorocită, amărâtă, care își îngropa singurul ei copil, dar pe care Domnul Hristos l-a întors din drumul morții și l-a redat mamei și societății. Iată câte minuni au avut loc în Galileea. Cu adevărat, o mare lumină a strălucit. Dar cel care a realizat toate acestea era un tânăr umil din Nazaret, pe care cei mai mulți oameni îl știau. Îi cunoșteau părinții, știau localitatea, îl cunoșteau ca un tâmplar care mergea din casă în casă să repare lucrurile și să le facă anumite obiecte prin casă. Și atunci oamenii aceștia își puneau întrebarea: oare acest tânăr de aici, din mijlocul nostru, atât de simplu, atât de modest, el să fie Mesia? El să fie trimisul Domnului? El să fie cel promis că ne va aduce mântuirea? Într-adevăr, oamenii aveau o mare dificultate să vadă dincolo de persoana unui tânăr simplu, umil, dar excepțional, să-l vadă pe Mesia. De aceea, profetul continuă, doar după câteva versete, și ne oferă titlurile sale, ne oferă lucrurile extrem de importante în mentalitatea ebraică, în societatea de atunci, ca să poată să-l înțeleagă pe Mesia. Primul lucru este, îl vor numi minunat. Lucrul acesta merită să fie puțin discutat, pentru că numele minunat scoate în evidență ceva excepțional, ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Avem o legătură din Vechiul Testament. Odată în Vechiul Testament apare acest nume. Atunci când familia lui Samson, în primul rând mama lui, a primit vizita unui străin, în ghilimele, care i-a spus că va avea un băiat, i-a spus toate regulile pe care trebuie să le îndeplinească, iar soțul ei s-a rugat lui Dumnezeu: Doamne, să mai vină odată la noi omului Dumnezeu și să îmi spună și mie, să ne confirme, să fim absolut siguri de așa ceva. Și omul Dumnezeu a venit. În timp ce erau la câmp și lucrau, le-a repetat încă o dată exact aceleași lucruri și familia lui Samson, tatăl și mama, a spus: vrem să-ți aducem o jertfă. Și a spus: nu-i nevoie, dar dacă vreți, aduceți. Și în timp ce pregăteau, au tăiat animalul, au pus lemnele, au dat foc și erau gata să aducă jertfa, l-au întrebat: dar care este numele tău? Să-ți aducem cinste atunci când se vor împlini aceste cuvinte. Și omul, străinul, le-a spus: de ce mă întrebați? Numele meu este minunat. Și în clipa următoare, în flacăra care s-a ridicat de pe altar, acea persoană a dispărut. Și atunci au dat seama că de fapt a fost un mesager al lui Dumnezeu, care poate să fie un înger, dar poate să fie Domnul Hristos. Un înger este doar un malach, adică un sol, un trimis al lui Dumnezeu. Iar Iisus Hristos, ca trimis al lui Dumnezeu, el este minunat. De ce este minunat? În primul rând, pentru că încă înainte de nașterea sa, îngerul Gabriel, care a vorbit cu Iosif, i-a spus: numele copilului va fi Emanuel, care însemnează Dumnezeu este cu noi. Și prin numele acesta, mai întâi părinții, Iosif și Maria, apoi toată lumea, trebuia să înțeleagă, să se bucure că noi, oamenii, nu am rămas izolați pe acest pământ, nu am fost uitați pe acest pământ în necazurile și în problemele noastre, ci Dumnezeu l-a trimis chiar pe Fiul Său să fie între noi, să locuiască cu noi, să meargă împreună cu noi pe toate drumurile acestei vieți și să ne fie învățător, să ne fie medic și să ne fie preot. Nu e minunat acest lucru? Nu e ceva extraordinar ca Dumnezeu să-și trimită Fiul Său, Dumnezeu adevărat, în mijlocul nostru, îmbrăcat în trup omenesc? Ba da. Tot îngerul i-a spus lui Iosif ca numele oficial pe care îl va rosti preotului ca să fie trecut în registrul întâilor născuți, în dreptul copilașului, să fie numele Iisus, Yeshua, pe limba ebraică. Un nume comun în vremea aceea, dar un nume care avea o rezonanță biblică deosebită. Acest nume l-a purtat Iosua, conducătorul care a cucerit Canaanul și le-a oferit iudeilor țara aceasta, împărțind-o fiecarei seminții. Numele acesta a fost purtat de profetul Osea, care a transmis o solie extraordinară și care a avut o experiență unică. El s-a căsătorit cu o femeie desfrânată, a luat-o și a doua oară din nou și a spus că eu te voi iubi, eu voi fi alături de tine, fiind un exemplu în miniatură a ceea ce a făcut Dumnezeu, s-a unit cu noi, oameni care i-am întors spatele, oameni care nu i-am fost loiali, însă El ne-a iubit. Așa că profetul Osea este și el o prefigurare a lui Iisus, profetul, care ne-a iubit până la capăt. Și al treilea personaj este marele preot Iosua, care a venit din Babilon cu prima întoarcere, cu restabilirea religiei în Ierusalim și el a fost primul care a restaurat actul închinării. Chiar înainte de a se construi templu, au zidit altarul din Ierusalim și au început să aducă arderi. Iată, marele preot care a restabilit adevărata închinare. Iar Iisus este un reprezentant al celor trei, al lui Iosua, care le va da Canaanul, al lui Osea, care îi va arăta o dragoste nelimitată și a marelui preot Iosua, care restabilește, restaurează actul corect al închinării. Iisus poartă numele lor. Iisus este Mântuitorul nostru, care ne va conduce în Canaanul Ceresc, care ne va arăta o dragoste nelimitată și care va restabili adevărata închinare și adevăratul mod de viață. Nu este minunat acest nume? Că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru și Iisus Hristos este Dumnezeu alături de noi? Ba da! Iată de ce profetul spunea și îl vor numi minunat. Al doilea titlul pe care Domnul Hristos l-a purtat și precizez că în lumea ebraică numele avea o foarte mare importanță. În primul rând, părinții, ei erau cei care puneau nume copiilor. Ei își doreau ca copiilor să fie oameni care să reprezinte valorile cuprinse în numele respectiv, fiindcă numele lor avea o anumită semnificație. Sau își doreau ca copiilor să fie ceva asemănător cu mari bărbați din istoria lor care purtau acest nume. De exemplu, foarte mult le puneau numele Daniel, un om extraordinar, sau le puneau numele Iosif, un alt bărbat extraordinar, sau punea numele Iuda, cea mai puternică seminție, sau Efraim. Așa că numele reprezenta o dorință, un ideal al părinților în legătură cu copilașul lor care s-a născut. Același lucru îl putem aplica și în dreptul Domnului Hristos. Al doilea nume este sfetnic, sau am spune noi consilier al împăratului, al lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus Hristos este sfetnic, este cel care dirigează, conduce, oferă explicații. El este cel care a proiectat întregul univers. Nu doar că a dat anumite indicații, ci absolut toate elementele constitutive ale pământului nostru, ale ființelor și în mod special al omului, au venit de la el. Pentru că toate au fost făcute prin el și pentru el. Iată de ce Domnul Hristos poartă acest nume, sfetnic, adică consilier, adică cel care a gândit, a proiectat și a pornit în aplicarea acestor planuri pentru tot ceea ce există în lumea noastră. Așa că trebuie să-L prețuim pe Domnul Hristos. Și când avem ceva de făcut și când suntem într-o situație dificilă, să ne ducem, Doamne, Tu ești marele sfetnic, Tu le știi pe toate. Tu le-ai proiectat pe toate. Tu le menții pe toate. Ajută-mă și pe mine. Călăuzește-mă. Dă-mi un sfat. Ce să fac și cum să rezolv problemele. Și Iisus, marele sfetnic, te va călăuzi. El este bucuros să-ți deschidă porțile, să-ți arate direcția pe care să mergi și să fie alături de tine. Dacă și tu ești dispus să urmezi sfatul pe care ți-l dă Iisus. Al treilea nume pe care profeția l-a prezentat sau l-a oferit dinainte Domnului Hristos este Dumnezeu tare. Ce frumos! A fost foarte multă discuție și încă mai sunt oameni care au probleme cu înțelegerea corectă a Domnului Hristos. Cine este El de fapt? Toți recunosc că Iisus a fost un personaj istoric excepțional. Un mare învățător, un mare medic, un om deosebit de bun, toți recunosc. Și creștini și necreștini, și credincioși și necredincioși. Dar a privi în persoana lui Iisus Hristos pe Dumnezeu adevărat este o treaptă mai înaltă. Acest lucru, spunea Domnul Hristos, este o revelație divină. Este modul prin care devii creștin. Cine va rosti cu gura lui că Iisus Hristos este Domnul, în sensul de Dumnezeu adevărat, va fi mântuit. Iar Iisus Hristos este Domnul în sensul autentic. Interesant este că evreii care scriau numele lui Dumnezeu, ceea ce noi astăzi am spune Iahve, dar nu suntem siguri că se pronunța așa, pentru că acest nume este un aranjament al nostru cu consoanele și vocalele, dar ei nu rosteau Iahve sau numele autentic, ci spuneau Domnul. Deci Domnul este, hai să spunem, prescurtarea, este o a doua formă a numelui Dumnezeu adevărat, Dumnezeul veacurilor. Vedeți, prin această declarație făcută de Isaia, cu 700 de ani înaintea venirii lui Mesia, se recunoștea că Iisus, Mesia din Nazaret, era practic veșnic, Dumnezeu din veșnicie. Nu are niciun început, nu a fost cooptat la dumnezeire pentru meritele sale. Nu i s-a acordat această cinste, ci o are prin sine însuși. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat. Este izvorul vieții veșnice. Este izvorul veșniciei. Dincolo de El nu mai există nimic. Totul începe cu El, dacă putem numi. Pentru că noi nu ne putem imagina o lucrare sau ceva fără un început. Acolo unde există acel început, acel început este El. Și foarte frumos, un profet contemporan cu Domnul Hristos, Mica din Moreșet Gat, tot din regatul lui Iuda, în profeția sa din capitolul 5 cu 2 spunea, cel a cărui origine este în veșnicie, spun traducele mai moderne. Sau Cornilescu, cel a cărui obârșie se suie în zilele veșniciei. Vedeți? Iisus Hristos este veșnic. Iar al doilea lucru important, dacă avem pe Tatăl și acum îl avem pe Fiul, iată că deja Vechiul Testament ne prezintă două persoane a divinității. Și acest lucru este foarte clar când am citit Psalmul 110, Domnul a zis Domnului meu. Deci avem doi domni, adică doi Dumnezei, care vorbesc între ei. Domnul a zis Domnului meu. Iar Domnul Hristos îi pune în încurcătură pe iudei când le spune, cine este Mesia? Fiul lui David. Atunci cum fiul lui David, care este mai mic, sau David, care este tatăl acestuia, spune, îl numește Domn. Adică fiul lui este Domnul lui? Nu se poate. Și nu au putut răspunde. Dar de fapt, erau cele două paragrafe, Isaia 9 cu 6 și Psalmul 110 cu 1, prin care Mesia este prezentat Dumnezeu adevărat. Și iată, avem Trinitatea, pentru că acest Dumnezeu adevărat s-a întrupat prin Duhul Sfânt și iată cum, încă din Vechiul Testament, ideea Trinității este foarte, foarte clară. Este al treilea nume, Dumnezeu adevărat, Părintele Veșniciilor. Am amintit deja o parte, Dumnezeu adevărat, Părintele Veșniciilor, pentru că Cel care a creat totul și Cel care stă în punctul de început, care pentru noi nu-l putem prinde, acest început în limbajul nostru îl putem folosi, dar în limbajul Celui însemnează veșnicie. Acolo este Iisus. Și acum, gândiți-vă dumneavoastră, o persoană care vine din veșnicie, care este Dumnezeu adevărat, care este adevăratul consilier, proiectant, sfătuitor al tuturor elementelor creațiunii. El a oferit planurile și toate pentru creațiune, nu doar a Pământului, a sistemului solar, ci a Universului întreg. Acest Dumnezeu extraordinar devine Emanuel, Dumnezeu cu noi. Se coboară exact la noi, își pune cortul lui lângă cortul nostru. Când ieșim din cort, să-l putem vedea. Acest Dumnezeu veșnic devine Iisus, Mântuitorul, care intră din cort în cort, merge de la om la om. Pe unul vindecă, pe altul înviază, altul îi dă să mănânce, pe altul îl scoate din necaz. Acesta este Iisus, minunat, extraordinar. Și mai rămâne un singur gând. El este Domnul Păcii. prieteni. Trăim într-o lume a conflictelor nemaipomenite, a terorismului, a oamenilor violenți care se ucid fără nici un pic de teamă și nu știi unde și când. Într-o lume a războaielor teribile, într-o lume unde nimeni nu mai poate să facă liniște, să facă ordine și să aducă pace. Prieteni, într-o lume ca aceasta, Iisus Hristos a venit să ne aducă pace. Și El a adus-o în sufletele zbuciumate. A adus pace. El a adus-o în mințile tulburate de demoni. I-a curățat și le-a adus pace, liniște. El a adus pace în familiile care erau în conflict, se certau. S-a dus acolo, a stat de vorbă cu ei, le-a cântat, le-a predicat, s-a rugat și le-a adus pace. Iisus Hristos este Cel care va aduce pacea pe pământul nostru. Dar așa cum spunea El, vă dau pacea mea, dar nu cum vă dau oamenii. Nu o să vin cu armată, nu o să vin cu soldați ca să vă asigur de pace, ci am să vin în felul meu. Și Iisus Hristos, care prin cuvântul Evangheliei încearcă să aducă atmosfera cerului în lumea noastră, prin prezența Lui la a doua venire, va face ca această atmosferă a cerului să cuprindă lumea. El va pune capăt războaielor, El va pune capăt oamenilor violenți și El va aduce pace. Te invit, prietene, în această lume. Te invit să-L primești pe Hristos. Te invit să-ți îndrepți ochii spre cer și să spui, Doamne, ajută-mă să-L cunosc mai îndeaproape pe Iisus. Ajută-mă ca citind Evangheliile să descoper frumusețea și mărăția Lui. Doamne, ajută-mă ca în viața mea, în fiecare pas în care merg, Iisus să mă însoțească, să mă călăuzească și să mă susțină. Așa să-ți ajute Dumnezeu. Până data viitoare, numai bine!